miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Nitrangany ny fanafihan-da halmahery vaky indray tany be bozaka kômina Itody distrika Miandrovazo any amin'ny faritry Menabe iny. Olona efatra no ataony dalitra kalinaina ary trano telo amin'ny dimampolo tafo no maiky lafirehitra. Asa fanaovan-gazety nanolotra amin'ny fitantahana ho an'ny filohan'ny ho lafitra vaovao Rasolo Arson Monika ny filohan'ny ho lafitra teo aloha ho fiarovana ny asa fanaovan-gazety no antony hoy Rakotondrina Girard. Nanomboka androany kosa eny amin'ny tranombokim-pirenena ao amin'ny efitrano doksa ary tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy ho avy zao ny herinandro ny avatsa UPM fikambanany ro poety sy malagasy mpanoratra eto amintsika. Ny any ivelany miverina mihiboka indray ny mponina any Lanjou faritra iray any avatrandrefansinina no fisin'ny tranga mitondra ny coronavirus miisa 520 tao anatiny ray andro. Mponina efatra tapitrisa no iaran'izany amin'izao fotoana izao. Roland Ramanantsoa ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Manao rano lava ankehitriny ny fanehoan-kevitra tsy manaiky ilay tolo-dalàna momba ny fampitsarana mivoaka ary hosodiniana eny amin'ny andrim-panjakana mpanolalàna amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny mpandinika fiarahamonina Ramamampionina Gérard Noël. Ho azy ny fisoroana ny fitondrana zaza sembana any am-bohoka no tokony atao laharam-pahamehana fa tsy mifamonoana amin'ny vatana na ankolaka ny zaza any am-bohoka trapahasembanana. Zava-dehibe hoy izy ny fiainoan'ny tsirairay ny feo amin'ny fieritreretany manoloana ny fanolorany solombavam-bahoaka iray ity tolo-dalàna ITGIT. Fanadihadiana rivo Alain.
Soatoavina malagasy ny asina sy ny famendrehan'ny aina ka vao mitsaika ao an-kibon-dreny dia efa olombelona. Ny fanatsarana ny fitondrana voka noho izany dia efa endrika fanalanjaza na famonoana ny aina. Zava-dehibe ny fahamelona amin'ny fanarana ny lamba voajanahary satria ny fanakorotana ny zanak'olombelona izay lalàna voajanahary izay no miteraka ny fikorotanana raha tsy ilaza fa tsy ny toetr'andro hoy ny mpandinika ny fiarahamonina Ramamampionina Gérard Noël. Tsy misy idirany maha kristianina ihany koa na tsy hoetrany izy ny famonoana ny aina satria samy mandah izany rehetra. Tsy ny fomba fanao rehetra ihany koa ny tokony avadika ho lalàna. Sosikevitra anaroso ny edikevitra ny fikatsaham-baolana mba tsy hahatonga ireo reny na ankizy hitondra zaza sembana any am-boka. Ilaina fanamafisana noho izany ny fanentanana isoroana ny fanolanana sy ny fanamorahana ny fitsabotena mialoha ny fitondrana voka.
Ny fisoroana ny zanzavatra any inona no mahatonga an'le zaza mety hoe malformé dia mba mitsabo tena tsara zany ny olona miomana tsara amin'izanyzavatra zany a, inona le mahatonga an'le fahasapoana, inona no mahatonga an'le hoe fanolanana, tokony zany no vahana dia hampitomboana tsara ny oetimanana sy ny maha olombelona fahana hoe hamelona ny olombelona fa tsy hoe vaaorana mihitsy ny hoe andao a hovonoana ny olona marefo dia manao ohatra ny Hitler eto sia dia herisetra miampy herisetra zany zazakely ao anaty kibo ane tena tsy mbola tanana andrangotra e tsy tongotra hitsipaka ka manina no anaparana ny herisetra ohatra zany ohatra le aparay be andehaka le zazakely ao anaty kibo dia hita hoe mandositra le zazakely ao anaty mandositra izy miala n'le aparay be dia efa mba miezaka mba miaro-mitena izy dia nitrohana mihitsy amn'izay moa le rano rehetrehetra hiaraka nivoaka taminy zany zavatra any herisetra loatra zany ka dia aokotsika omailo fa hoe aleony tsirairay a maka ny fanapaha-kevitra araka ny feonfihetrereta ny somoraly eo aminy a fa tsy voatery atao lalàna afony zavatrehetra fa fahendrena dia misy lamina voajanahary io a ho an'ny olombelona rehetra zany.
Ny mpandinika fiarahamonina Ramamampionina Gérard no narahantsika teo izay fa miombokevitra amin'ny fanambarana ny fivononam-behan'ny veka amin'ny Madagasikara mitsipaka ny tolo-dalàna momba ny fanalanjaza ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy tany be tafo. Mitatitra amin'ny vaovao teo Rabe Asonantenaina.
Raha tsy haivina dia efa tafapetraka eo amin'ireo komisiona momba ny fahasalamana ity tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka Masikolamalia ity ary manana 30 andro andaniana izany kosany avy eo ny fon'ny governemanta sy ireo andrim-panjakana misy eto Madagasikara manana fahefana andinika ny momba io tolo-dalàna io araka ny fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka ny betafo ho an'ireo vahoaka eto an-toerana nandritry ny fifahinianana tato amin'ny onjam-peo Zarasoa ny alahady teo. Namafisiny ary fa mitsipaka tanteraka ny fampandaniana io tolo-dalàna io ny tenany araka izao fanazavany izao. Docteur Lovanirina Fiarovana Celestin lanta nyanarany vondrona IRD
dokotera ny tenako dia mitsipaka tanteraka zany interruption thérapeutique zany ninina zany na interruption volontaire na interruption thérapeutique io ny aina an'Andriamanitra fa tsy atsika olombelona. Tsy mety amin'ny kolotsaintsika io satria zany no mahatonga ny ataontsika hoe ny faharatsiana misy io nge dia varavarana misokatra wany amfanalanjaza resy lahatra hoe tena bresy io a tsy misy an'io araha de efa betsaka mpanalazaza maika fa asiana lalàna de fitadiavana ilika hoany amin'ny fanalanjaza lay proposition ka za aloha zany manda marindrano mihitsy ny fandaniana nyity proposition de loi
ity. Teo rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa hoan'ny mpiainon'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina olona efatra no lasany dahalo nataony takalona ina ary trano telo amin'ny dimapolo tafo no maiky lafirehatra avokatry ny fanafian-dahalo mahery vaika tany be bozaka komina intody distrika amin'ny andro vazo faritry menabe omaly. Mariana fa voan'ny farany herinaritra teo ny prime ministra lehiben'ny governemanta Ntsay Christian niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta misahana amin'ny fandriampahalemana no nentina tany an-toerana nijery ny mpaikady ifehezana ny asan-dahalo nefa dia izao nisy tranga vaovao izao indray. Manao antso amin'ny fitondram-panjakana ijery akaiky ny olana mianjady amin'ny roapolona ary ny solombavam-bahoaka voafidy tany miandro vazo Ramatoa Tsimahalefy Alexandrine.
Na dia teo aza ny fidinany prime ministra lehiben'ny gouvernement niaraka tamin'ireo delegationa ao amin'ny OMC national dia mbola tsy nahitam-bokatra azo raisina tanana izany fa tena mbola milomana ao anatin'ny tsy fandriampahalemana raha ny distrikan'ny miandro vazo vao omaly zao tany amin'ny commune ambanivohitra ny tondy no mbola nahitana fanafian-dahalo nandoro fokotany atao hoe bebozaka arava tanteraka le kapoma ny bejejo tsisy ny ombivery fa nisy ny fanafiana avy any amin'ny limitrofe ny bongolava tonga taty amin'ny kommuna ny tondy a milaza ry zareo fandehanaradia kinanto tsy izay zavatra mitranga fa tena hoe dahalo a fanafiana tsotra zao de nidoran' zareo teo amin'ny fandalovan' zareo ary mbola naka koa takalonaina olona efatra mianaka ary ny ray amin'ireo de nitifirin' zareo a de tsy mbola fantatro na mato ariana zay zazalahy zay telo amin'ny dimapolo tafo ny tsy manan-kialofana amintsika amin'teny zao eto dia manao antsoavo amin'izany famaizana fokotany ny marerano kapoman'ny bebozaka izay tsisy zavatra azo ny raisina mba hijery ny fitondram-panjakana ireo ministera izay voakasika an'izany eo koa ny fametrana ny beoana base opérationnel avancé justement iadina amin'izay tsy fandriampahalemana izay.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry menabe iny faritra tekon'ny polisy pirenena tany amin'ny faritry diana kosa ireo olona miisa folo voasaringotra amin'ny alatromby any amin'ny tapany avaratry ny nosiny voaroroy ho isan'ireo nangalatra ny ombin'ny prime ministra Ntsay Christian ihany koa izy ireo raha ny loharanom-bavoan'ny polisy pirenena any an-toerana fanadihadiana arivo ala.
Tsy mifidy asina araka ny fomba fiteny tokoa ireo mpangalatra ankehitriny voakasika izany ireto folomianada voasambotra noho ny alatromby ireto vehivavy ny roa amin'izy ireo ka eo anelanelany telopolo taona hatramin'ny impolo taona ny faran'ny herinandro teo no niroso tamin'ny fisamborana azy ireo ny mpitandro ny filaminana efa nanomboka tany amin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo no nanovan'ny asa ratsiny atao amin'ny distrika n'antsiranana voalohany sy antsiranana faharoa manodidina ny zato ireo omby efa nangalariny hatramin'izao. Anisan'ny lasibatra tamin'ny asa ratsiny izy ireo ihany koa ny ombin'ny prime ministra Ntsay Christian sy ny reniny tao Sakarami. Voalazan'ny talemparitry ny filaminam-bahoaka Andiana ny contrôleur général de police Rakotomalala Fanomezantsoa fa tamin'ny volana septambra teo no nanaovan'izany. Misy amin'ireo olona folo voasambotra ireo no piraitsikombakomba mivantana na ankolaka toy ny mpivarotra sy ny mpamily ary mbola tafiditra amin'ny fikambanany ny mpangalatra toy ny vakitrano atao antsiranana ihany koa ny sasany tamin'izy ireo.
Ny tontolo ny asa fanaovan-gazety totosandroany ny famindram-pitantanana teo amin'ny biraon'io lafitry mpanao gazety teo aloha sy mandimby azy amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny filoha teo aloha Rakotondrina Gerard fa ho fitohizan-draharaha amin'ny fiarovana amin'ny malagasy mpanao gazety no anton'izany. Tsy fahavaliko ny mpikambana vaovao araka ny nambarany fa ny fomba nanaovana amin'ny fifidianana no tsy nankasitrahana. Nisaotra ny biro teo aloha tamin'ny asa vitany kosa ny filoha vaovao Rasolo Arson Monica mamafisiny ny fahavononana hiaro ny mpanao gazety amin'ny asa tanterahana. Mbola mivoa ny firaisankina ho an'ny mpampalala vaovao ihany koa izy. Asa miandry ny biraon'io lafitra vaovao moa ny fifidianana izay hosolotena amin'ny mpanao gazety ao amin'ny biraon'ny vaovao. Fa nitanterahana teny amin'ny efitrany ny tetim-pivoarana nosy ny atrikasa fangatoavana amin'ny paikady hiatrehana ny loza sy ny tandomindoza ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo ho an'ireo kômina misy avala amin'ny telopolo manafuta ni kurantana na ni Antananarivo renivohitra sy manodidina. Tafiditra anatin'izany ny paikady hiatrehana ny tondra-drano, ny fiotsahan-tany, ny fitantanana ny rano. Nikarakara izany moa ny ministera amin'ny fanajeriana ny tany sy ny fananan-tany ary nanohana tamin'ny fanatanterahana izany kosa ny tetikasa produira izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena volo. Nandray anjara tamin'ity atrikasa ity ireo teknisianina avy amin'ny ministera samihafa, ny BNGRC, ny BNtanàna sy ny teknisianina eny anivon'ny kommune. Manampy fanazavana ary nitalemisana fampandrosoana mahatra ny tanàn-dehibe ao amin'ny ministera amin'ny fanajeriana ny tany sy ny fananan-tany. Ramato Olso Felana.
Iatrikasa androany ity ho fankatoavana ilay atao hoe plan d'action pour la résilience urbaine ny Grand Antananarivo. Paikady izy io entina miatrika ny loza sy ny tandinin-doza ho an'ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina. Ary ho fampiarana ilay plan d'urbanisme directeur na ilay drafim-panajariana izay efa hananany ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina raha teo. Misy fanavaozana ireo document cadre na hoe fitaovana fototra amin'ny resaka fitantanana ny loza sy ny tandonin-doza, resaka fiovan'ny toetr'andro, resaka fanajariana ny tanàn-dehibe, dia mila hampanarahana fenitra mihoatra amin'izay zany le plan d'action pour la résilience urbaine. La avozina ihany koa ireo antotanisa rehetrarehetra satria miova isan'andro isan'andro izany ary vokatry ny fiovan'ny toetr'andro rahateo a, dia miamarefo ny tananantsika ka mila atao zany izay fanavozana izay. Dia ny farany eo ilay aksiona hoe tetikasa sy ilay paikady manokana mihitsy ao anatin'ilay izy a izay mila hampanarahana toetr'andro sy
milaza ireo paikady hiatrehana izay loza sy tandomin-doza izay kosa Ramatoa Olso Felana trany.
Ny paikady sy ny tetikasa voarakitra ao zany a dia ny fanatsarana ny fiarovana ny tanàna amin'ny resaka tondra-drano, fanatsarana ny resaka fiarovana ny tanàna amin'ny fiotsahan'ny tany a, fanamafisana ny fenitra rehetrarehetra izay tokony ampiasain'ny olona amin'ny asa fanorenana na fanorenana trano zany na ny fanajariana hafa ihany koa a. Anatin'izay tetikasa izay koa ny fitantanana ny loza satria raha tsy misy ny rafi-pitantanana ny loza na tsy mifandraika tsara ny ratsamangana ngeka rehetrarehetra tokony andraikitra anatin'izay fitantanana ny loza izay tandinin-doza izay a, dia sahirana ihany sika miatrika ny loza.
Ny tontolon'ny tokarenina ny any ambanivohitra ny tondra vokatsoa amin'ny fampivalana ny seham-pikaroana momba ny vady eto amintsika ny fisiny ny tetikasa fivary. Miafo kokoa ankehitriny ny fotoana ahafahana mamoaka vokam-pikaroana masom-bolovary noho ny fisiny ny fitaovana moderna ho an'ny laboratoara natokana ho amin'izany. Raha tany aloha mantsy folo taona vo afaka namoaka vokam-pikaroana ny mpikaroka, ankehitriny ao anatin'ny taona vitsy no nafahana nampivady karazam-bary ahafahana mahazo masom-bolo vaovao hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro ankehitriny. Vokam-pikaroana tamin'ny alalan'ny tetikasa fivary izay fiaraha-miasa amin'ny governemanta japonisa izy io. Karazam-bary miisa telo no azo tamin'ny alalan'ny fikaroana hanampiana ny tatsamba ahafahana mampiakatra ny tahapamokarana sy hiatrehana ihany koa ny fiovaovan'ny toetr'andro. Dokotera Rakotoarso Jacqueline Nathalie Aratsiansa ao amin'ny fofifa.
Fivary 82, 32, 45 dia karazam-bary manana fahafahana manokana maka le tsirony tany zay kely ao bebe kokoa ahafahany miaina. Ny fakany zany a namboarina manokana fohy de fohy ny tombohany ity tokony tetikasa ity voalaza teo zany a tamin'ny 2017 fa zao zany tsika de efa tonga sahadana vitan'izay hoe namokatra karazana vary anakitelo vaovao a manana fahafahana iaina amin'ny tany a tsy de ampy loatra zany a eo amin'ny lafiny hoe mahavokatra dea nony nafahanana anao an'izay dia le voalaza teo hoe ireo zany zao le materiel le fitaovana namena tany amin'ny laboratoara nafahana nanafohy kokoa le fampivadiana vary. Taloha zany a de raha mampivady vary anankiray zay hoe fantatra hoe tia matanjaka kokoa matohatra rety na ohatra itya mety mamokatra kokoa de manao an'izay fampivadiana zay a folo taona vao mahavita an'izay fa zao zany hitatsika hoe tao anatin'ny efa taona satria mbola amin'ny heritaona voatapitra le izy a dia efa navokatra n'izay varizay.
Izay ny tontolon'ny fambolem-bary fa ho fanangana sy famerenana indray ny fizahan-tany sy ny fandrosoan'ny toekarena any amin'ny faritra Tsimoatsinanana, Vatovavy ary Fitovinany dia hifarafangana no ampiatrano ny foire de Pangalana amin'ny amfatelo ny 28 oktobra hatramin'ny 30 oktobra ho avy izao. Miara manomana izany moa ny ao anivon'ny atemera mivarotra sy ny indostria ary ny asa tanana any Tsimoatsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany, ny ofisy pirenen'ny fizahan-tany any an-toerana, ny fikambanan'ireo mpandraharaha vehivavy aty amin'ny faritra Masina Indiana ho ampahafantarina anatin'ny foara ny zava-misy ara-toekarena, ara-pizahan-tany, ara-tsosialy, ara-kolotsaina any amin'ireo faritra ireo. Mandray anjara amin'izao foara izao avokoa ireo mpandraharaha ara-toekarena miainga amin'ny tantsaha, ireo fikambanana samihafa, ireo mpisehatra isa-tokony ary nasaina ihany koa aza ny avy amin'ny faritra samihafa. Ny fampandrosoana amin'ny faritra amin'ny ankapobeany no tanjona satria isan'ny tena voamafy tokoa ny tany an-toerana nandritra amin'ny valanaretina COVID-19 raha tsy teny afa-tsy ny fikatsoany fizahan-tany no fidin'ny sisintany. Ny filoha-lefitry ny ofisy paritry ny fizahan-tany any Tsimoatsinanana, Madame Charlotte.
Tamin'ity resaka confinement ity moa tourisme dia efa sinanany resaka satria dia tena maty tanteraka raha resaka tourisme zany tamin'itiky 2019, 2020, 2021 ity sisy raha resaka tourisme zany. Ekonomiko moa mandeha avao, misy lopilopegny. Agriculture mandeha avao, misy lopilopegny. Zay zasy mba tadiavina hoe mba hisy fivoarana amin'izay lafin'izay, amin'izay fiainana andavanandro aby, amin'izay toekarena ara-bola, mba hitadiavina hoe mba hivoatra havoaziny koa zasy ndraiky mandeha. Voalohany moa potensialiteny faritra Tsimoatsinanana ho veziny, kanefa Madagasikara iray manontolo no aboaka amin'io mampilaza ny faritra Tsimoatsinanana moa dia tsy zakany etoa fa produit locaux ohatrany hoe zorofo, vanily, poivre, tous les produits locaux, kafe lahateo ary le produit de rente, izay moa dia agnatin'ny produit de rentable na hoe kaza na hoe le poisson fumé, le produit de mer, rehetrarehetra na artisanat maro e produit ary azo sikatra andragnany ity faritra ity. Kanefa hoe nony izay COVID-19 ity dia tena nanjeraka faritra.
Ny tontolon'ny kolotsaina olana lehibe ho an'ireo poeta sy malagasy mpanoratra mpikambana amin'ny avatsa UPM ny tsy fahafahana manota boky tsy mahasaka anazy ireo hanosy hanome lanjatrany ny asa soratra nefa izany ny sokatra androany eny amin'ny trano bokim-pirenena ao amin'ny efitrano doksa ary tsy fanana raha tsy amin'ny sabotsy ho avy izao ny herinandro ny avatsa UPM manaka amin'ny vaovao arivo ala.
Famelomana tantara antsy sy tafo amin'ireo mpanoratra velakevitra poatsatroka no fandaram-potoana mandritra izao herinandro ny avatsa UPM izao. Ibantoerana ihany koa ny fionana mivantana eo amin'ireo poeta sy ny mpanoratra malagasy miaraka amin'ireo mpankafy ny asa soratra. Nambaran'ny mpanoratra Tsiko Mahadiny na Rado Manantoanina Tahirisoa Eric fa aroriaka amin'ny olana nateraky ny fivoaran'ny teknolojia eo amin'ny tontolon'ny asa soratra ny mpanoratra mivondrona anaty fikambanana. Tanjona ny famitana ireo asa soratra ao anaty boky tombony tamin'ity antsika indray mitoraka ity ny fanamorana ny famoana ny fielan-tantamo izay boky kely mirakitra ny asa sorany sy ny mombamomba ireo mpanoratra. Misy 50 ireo navita io boky kely io ary azo jifaina mandritra ny hetsika ny amin'ny efitrano docs mivoatra ary miatanoratra any moa ireo mpikambanao amin'ny avatsa UPM ankehitriny. Mbola eo koa anefa ireo ray aman-dreny mpitarika sy mpampianatra andrarezin'ny asa fanoratana. Manazava Tsiko Mahadiny.
Ny mpikambana avatsa UPM efa miatanora, efa tena tanora ny ankamaroany misehatra sy miantsehatra ankehitriny. Fa na izany zany dia tena mbola manana ihany koa izay ireo ray aman-dreny be izay anisany ataontsika hoe andro be ny haisoratra eto amin'ny firenena. Manana mpikambana amin'izany ny avatsa UPM. Eo anatrehana ataontsika hoe endrim-pivoarana sy ny fandrosoana ankehitriny ny fisian'ny fikambanana ohatra izao dia aroriaka ny amin'izay tsy ho ara-pefy ny amin'ny fomba fanoratra, indrindraindrindra ny fisian'ny haisoratra ny famoahana boky dia heverintsika fa dia tena aroriaka ngeza be ny amin'ny ataontsika hoe fahavoazana na fahasimban'ny teny izay entin'ny teknôlôjia vaovao. Ka izay tsy miala amin'ny teknôlôjia vaovao fa mampiasa ny teknôlôjia vaovao fa mampiasa ihany koa tena mbola mivoy ny asarobidin'ny boky.
Tsy aivina fa tanterahana isaky ny herinandro farany ao anatin'ny volana oktobra ny herinandro ny avatsa UPM.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Anamarika ny fahafitopolo taona ny orenany amin'ny 24 desambra ho avy zao ny Caritas iraisam-pirenena naory ny Papa Pio faharoambinifolo tamin'ny 24 desambra raika amin'ny 5/7 sy arivo. Taorina kely ny afarany ny ady lehibe faharoa io sampandrarapa no asa soa io ka andraikitra voalohany no sahany tamin'izany ny fanampiana sy ny fanohanana ireo lasibatry ny ady. Ny vondrona ny Caritas nasionaly miisa 13 tany am-piandohana ary efa mahatratra 20% akehitriny izay Caritas nasional izay ka mivondrona ho confederasiona amin'izao fotoana izao. Ny tombo hatrany ny sehatrasan'ny Caritas iraisam-pirenena tao anatin'izay 70 taona izay ary tsy mivoana amin'ny fiantrana sy ny fanampianan'ny olona izany indrindra ireo marefo. Ny any Sina miverina amin'ny fiboana arahan'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ny any Lanjou faritra iray ny avaratra andrefana noho ny fahitany manam-pahefana ny toerana ny fiverena amin'ny valanaretina COVID-19. Entitra ny fanaraha-maso ny fampiarana izay fiboan'izay ho an'ireo mponina misa efatra tapitrisa any ho any. Tsy ivina fa tokony handrayny lalao olimpika fanao amin'ny andro ririnina ny any Pekin afaka 3 volana eo eo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.